F-liigakausi rupeaa pikkuhiljaa kääntymään sille viimeiselle suoralle tässä vaiheessa. Ne, jotka pystyvät hyvin sprinttitaisteluihin, niin pärjäävät loistavasti. Sillä finaali- ja pronssipelit ovat nyt edessä. Ja tietenkin, kun F-liigasta puhutaan loistakästin taajuuksilla, niin Juliuksen ja itseni lisäksi lauteella on myös Jukka Kouvalainen Kode. Tervetuloa jälleen kerran ja kerropa nyt päällimmäiset fiilikset välieristä.
Kiitos oikein paljon. Välierät ainakin meidän veikkausten osalta meni aika nappiin, että jos sitä mietitään, vaikka olisin toivonut useampaa peliä vielä näistä, että vähän jätti ehkä tuo Classic Rankatankat-sarja vähän semmoisen niin sanotusti ehkä vähän valjumaun, että se kuitenkin sitten lopun viimein kääntyi Classicille noin selkeästi 3-0, vaikka pelit oli tiukkoja. Ja sitten taas Tepsi Loisto, niin lopun viimein sielläkin maalin pelejä, mutta sitten taas niin Tepsi kuitenkin pystyi sen 3 ottaa ja antoi Loistolle vaan 1, niin se vähän siinä, mutta tasaisia pelejä kuitenkin.
Klassik ja rankkojankkojen sarjassa paistoi hyvin se, että kuitenkin Klassikissa on niin paljon voittamaan tottuneita pelaajia junnusarjoissa, sitten myös tietenkin noita kokeneet pelaajia, niin sarja meni en hanskaa sen ihan sillä kokemuksella. Ja ei ole missään nimessä nähty parasta Klassikkiä näissä pudotuspeleissä vielä. Et sitä sopii odottaa tuo finaalisarja. Turun derby, totta kai päällimmäisen ajatuksen on se, että tosi tasaisin matse, niin kuin Kode sanoi, pari oli katsomassa paikan päällä. Hyvin oli porukkaa myöskin, mutta tossakin Tepsi kokemuksella loppujen lopuksi kairas ne voitot.
Mä olin ehkä niin kuin tuosta Klassikki SSR-sarjasta olin kovin pettynyt siitä, että millä tavalla se meni se pelin taso siellä. Tankat, me tiedettiin, että he pystyy kyllä haastaa Klassikin, ja sitä he näyttikin tuossa. Mutta toi Tepsi ja FPC Loiston välinen sarja, niin mulla jäi semmoinen fiilis, että me ei nähty ensinnäkään riittävästi, me oltaisiin tarvittu vielä se vitospeli tuohon noin. Mutta jotenkin se maalin ero oli enemmän semmoinen niinku jommankumman epäonnistuminen aina siinä ottelussa. Semmoinen fiilis mulle jäi niinku päällimmäisenä mieleen aina matsin jälkeen, että et eikö tämä ottelu nyt olisi pitänyt kuitenkin olla teille enemmän kuin yhden maalin ero. Mutta sieltä voidaan me keskustella noista sitten kohtia tarkemmin. Itse tykkäsin kyllä siitä, että saatiin hyvä buukia aikaa tänne Turkuun, mitä reilu 2300 ihmistä katsoisi noita 4 peliä. Ja kaikki 4 välieräottelua meni sinne top 10 tuossa noissa kaikkien aikojen välieräkatsojatilastoissa. Se kertoo ehkä enemmän niistä katsojatilastoista kylläkin. Niin, mutta joka tapauksessa, niin aina kun top 10 4 kertaa saat mentyä, niin se on aina hyvä asia.
On. Ja sitten tunnelmasta, niin okei, kyllä pudotuspeliottelussa pitääkin olla tosi hyvä tunnelma. Sen tunnelma pitää olla katossa. Mutta nyt tämä finaalisarjakin tulee sit näyttämään, että kuinka paljon nämä 2 joukkoa, että todellisuudessa sit kiinnostaa niin Lempäälässä kuin sitten Turussa. Okei, se tiedetään, että Classic on hyvin menestynyt myöskin tämän kauden junnupudotuspeleissä, joka sitten näkyy väistämättä myöskin molemmissa Black Boxin suht alhaisissa yleisömäärissä. Siellä oli kaikki, tai tosi paljon niitä potentiaalisia katsojia oli samaan aikaan itse pelaamassa.
Niin, mitä niitä joku 150 ihmistä paikan päälle Black Boxin peleissä? Se on kyllä liian vähän väliä. Niin.
Joo, mä katson tänään molemmat pelit, oli jotenkin hassu, 157 oli molemmat, ainakin ton F-liigan mä kirjasin tuohon itselle ylös, laitoin tuossa.
Oliko vanha se klikkeri kädessä edellisestä pelistä ja sit vaan silleen,
että hei, todennäköisesti katsottu, että toi näyttää, että nyt on yhtä paljon, mutta joo, mä olin itsekin yllättynyt, että tosi vähän, Oulussahan oli jo melkein 400, että alkoi olemaan semmoinen niin kuin välttävä tämmöiseen välierävaiheeseen katsojamäärä. Ja kyllä mä sanoin, että 157 on kyllä, että mä jotenkin odottaisin, että Classic pystyisi parempaa.
Just tuossa, että vaikka mä sanoin, että siellä oli tosi paljon junnuja samaan aikaan pelaamassa, niin hyvin sanoit, että Oulussa että se oli välttävä sen joku reilu 400, mutta kyllä siinä on Klassikillekin tosi paljon tekemistä siinä ja mietittävää, että miten ne saa sitten noihin matseihin myöskin muita kuin pelaajia sinne paikan päällä.
Mutta joka tapauksessa, hei, otetaan ensimmäisen tuo Klassikin ja SSR:n välinen välierä. Lähempä tarkastelu. 3-0 se meni tosiaan, niin kuin Kode oli aikaisemmin sanoi Klassikille. Kodelle meni tästä pisteet oikea ennakointi 3-0. Mulla ja Julpalla oli tuohon 3-1. Kun katsoi noiden pelejä ja sitä tilastointia noista, niin siis eihän Ankat ollut oikeasti, vaikka he härnäskin numeroiden perusteella, mutta oikeastaan se heidän kotiottelonsa oli ainut, missä he oli aidosti niin kuin lähellä sitä yllätyksen niin mahdollisuutta.
Kyllä, ja siinäkin pelissä niin klassikilta puuttui jo ekasta pelistä muutama merkittävä pelaaja. Ja Oulussa ei ollut, muun muassa Johanna Homi oli poissa. Meri Mäkinen taisi olla poissa. Ja sieltä puuttui pelaajia varsin paljon Oulun keikalta. Ja se ehkä, sekin antaa tietysti vähän väärää kuvaa sit sille peliin, kun katsoo sitä pelin sisältöä, että millainen se oli. Et Ankat pääsi paljon jopa hallitsemaan osittain sitä peliä. Et niinku, et se antaa mun mielestä vähän väärän kuvaa. Tosi paljon tärkeitä pelaajia puuttu klassikilta tuolta Oulun reissulta. Että, se yksi semmoinen, mutta tietysti nämä on näitä pelejä ja ne pitää kaikki pystyä voittamaan. No, toki klassik pystyy sen kolmannes eräs kääntämään sen peli itselleen. Että heidän hyvyyttä ja vahva niin, ykköskenttä.
Kyllä. Rankat johti sitä peliä pitkäänkin. Nimenomaan siinä kotimatsissa, että se oli oikeastaan se paikka, missä Rankat loppujen oli sit lähellä voittoa, ja se oli ollut tosi tärkeää myöskin hanskata se voitto siitä, tasoittaa sarja. Se päätösmatsi Black Boxissa, niin se oli klassikin, että ehkä paras ottelu kuitenkin siihen sarjaan sitten.
Ja tässä sarjassa ei nähty myöskään niin kuin mitään suurempia sellaisia pelaajien pettämisiä. Et ehkä tuossa Tepsi ja Loistosarjan välissä, niin siinä voidaan katsoa, että siellä on muutama pelaaja, jotka ei välttämättä suorittanut parhaalla tasollaan, esimerkiksi maalivahtien osastolla. Niin tässä sarjassa mun mielestä kuitenkaan niin yksikään näistä otteluista ei ratkennut sellaiseen, että esimerkiksi maalivahdilta olisi tullut iso epäonnistuminen. Ja se on musta aina positiivista, että se joukkuepeli vastaa joukkuepeli, joka ratkaisee sitten nämä ottelut.
Kyllä, että se, ja sitten jos mennään tuohon Classic-sarjaan, niin siellä aika lailla toteutui ne asiat, mistä puhuttiin jo, että ne haasteet, mitä Ankoon tulee olemaan, että riittääkö se. Ja mun mielestä toi, että no omaa silmää kaksi peliä, mitä näin, niin kyllä mä ehkä vähän silleen, no se tietysti Oulun peli oli, ja Ankat oli siinä kyllä niin kuin selkeästi pelin päällä, että pystyi niin kuin siinä luomaan paikkoja huomattavasti enemmän kuin sitten tässä toisessa Tampereen pelissä, minkä itse näin, Lempäälän pelissä, niin oliko siinä vähän kuitenkin, ykköspeli varsinkin, niin oliko Hakusessa vähän, että no, pelataan tiukka peli, eihän klassikilla ollut siinä pelissä mitään hätää oikeastaan missä vaiheessa, että ne pysty luovimaan, ja ne klassikin vaikeudet mun mielestä oli siinä, että siinä vaiheessa, kun he palloa menetti, ja tuli näitä huolimattomuus, mitä pallollisia huolimattomuuksia, niin niistähän Ankat sitten pääsi nopeita suunnanmuutospeliä harrastaa, että siinähän ne paikat oikeastaan oli.
Ja kyllä, jos täytyy yksi yksilö nyt nostaa, niin kyllä mä Flavia Niemelä haluan nostaa sieltä tolottien välistä, että oli kyllä ehdottomasti yksi niitä isoja syitä, että Ankat pystyi noinkin hienosti haastamaan klassikin. Ja mun mielestä Kodessa sanoit hyvin, sä puhuit niistä poissaolijoista. Niin kyllähän tuo klassikin laajuus, pelaajamateriaali, se oli sitten just nimenomaan niitä syitä, että miksi siellä Oulussakin saatiin sitten naulattua se toinen naula siihen arkkuun. Että
niin,
jos sieltä puuttuisi esimerkiksi vaikka niin kuin Loisto ja Tepsin sarjassa, niin voidaan puhua siitä, että oliko kummallakaan oikeasti kolmas kentistä hirvittävästi hyötyä kentällä. Niin tässä tapauksessa klassikilla varmasti oli.
Kyllä. Korjaan vähän se, sanoi Meri Mäkinen puuttu Oulussa, mutta se oli Alma Laitila. Eli jos mietitään, niin Johanna Homi, Alma Laitila, kaksi MM-kisoissa pelannutta pelaajaa puuttu Oulusta. Eli kaksi tosi tärkeät lenkkiä he tuossa ryhmässä. Että kyllä se merkkaa.
Joo, siis molemmat että omat vahvuudet, että Laitila pallollisesti tosi lahjakas, tärkeä pelintekijä klassikille, taas Homi on semmoinen terrierimäinen karvaa ja hyökkäyspääs, joka saa sitten tärkeitä riistoja nimenomaan siellä viimeisellä hyökkäyskolmanneksi, eli siten pallo oma joukkue hautuu.
Mutta tarviiko meidän olla kuinka huolissaan siitä, että klassikin ei tarvinnut missään vaiheessa iskeä täysin sylintäneellä peliä käyntiin, vaan näytti enemmänkin siltä, että yskähdellen toi kone meni silti finaaliin asti?
No siis kyllä mä niin kuin näen, että Classic pelasi kaksi peliä aika turvallisesti omalla mukavuusalueella, eli molemmat kotipelinsä. En mä nähnyt, että heillä olisi, en mä siellä hirveämmin nähnyt mitään tiivistelyä, mitä sitten taas Oulun pelissä vähän pakostakin. Kolmannes eräs mentiin kahdella kentällä paljon, että tietysti se oli, että siellä oli pelaajia oli 13-14 mukana siellä Oulussa, että se pakotti ja tietysti takaa jo asema siinä vaiheessa, mutta muuten niin, en mä tiedä, pystykö Ankat kuitenkaan sitten kahdessa Ideaparkin pelissä niin asettaa Klassikkiin niin kuin seinää vasten ja oikeasti, että Klassikko olisi joutunut puristamaan täysillä.
Joo, ja sä puhuit noista vedoista aina, kun laitettiin mikit päälle, niin kyllähän ne molemmat Lempäälän pelit niin oli Klassikilta aikamoista ylikävelyä niiden vetojen määrässä. Mm. Että sanotaan, että jos olisit osunneet pikkusen paremmin sinne maalipuiden väliin, niin olisi ollut Flavia Niemelällä vielä vähän enemmän kiire sitten.
Niin, jos mietitään kolmatta peliä, niin, jos 22 laukausta pystyt suorittamaan koko ottelussa, mitä Ankat suorit, niin ei silloin hyvin vaikea peliä voittaa. Että, kaveri kuitenkin laukoo sitten sen 50, niin se on päälle puolet enemmän.
Niin, yli 50 kertaa siellä ja sitten olisi ensimmäisessä Lempäälän pelissä kuitenkin 45 vetoa maali, niin kuin yleensä lauattu. Ja maaliin kohti niistä lähes puolet, niin kyllä siellä on se vaikeet ollut Ankoilla. Mutta tämä sarja meni niin kuin oletettiin, Klassikki selvisi sieltä kohtalaisen pieni vaurioin kohti finaalia. Ja näissähän se tärkeet on, että kumpi selvii vähän nopeammin ja ehjemmin nahoin sinne, niin siltä saattaa saada isonkin edun. Joten siirrytään tuohon toiseen sarjaan. Se oli Turun Palloseura ja FPC Loiston välinen kamppailu. Siellä mulla ja Julpalla oli tähän 3-1, eli me saatiin tämä oikein. Kodella oli 3-0 veikkaukset siihen, joten Kodelle tästä voittaja oikein, samoin kuin meillä tuossa ekassa, mutta sitten arvausottelu määrässä mennyt oikein. Se, minkä mä sanoinkin tosiaan aikaisemmin ennen kuin ruvettiin nauhoittamaan, että tämä floorball scanner, joka nyt tuntuu olevan ihan hirvittävästi käytössä joka paikassa, niin kaikissa näissä otteluissa, niin se joukkue, jonka piti hävitä se ottelu, niin voitti nuo pelit.
Niin, mutta niin kuin Kode myöskin, kovasti me nyt käytetään sitä sanontaa, että mikkien ulkopuolella sanottiin näin, mutta niin kuin Kode myös tuossa nosti hyvin esiin, niin Loistohan on pitkin kautta totuttu ja nimenomaan näkemään sinä joukkueena, joka vetää todella paljon, joka sitten väistämättä näkyisi maaliodottamassa.
Joo. Mites Kode näit? Sä kattelit näitä matseja varmaan kuitenkin suurella mielenkiinnolla, niin mites näit tämä sarja?
Katoin mielenkiinnolla ja varsinkin se, että parit oli näin tiukka tämä sarja. Ja sanotaan, että Loisto pystyi niin kuin ajamaan tuon Tepsin niin kuin näin ahtaalle. Se oli ehkä itselle pieni semmoinen, ehkä jopa yllätys positiiviselta, vaan tietysti Loiston puolelta, että he pystyi Tepsin ajaa noinkin ahtaalle. Tepsi joutui kaventaa peluutusta tosiaikaisessa vaiheessa. Tuli ihan mieleen jo muuta Tepsin ensimmäinen, tai kun voitti meidät Porvoon silloin finaalisarjassa, silloin Tepsi pelasi Kapealla kanssa. Ja nytkin näytti vähän siltä, että joutui kaventaa tosi hyvissä ajoin sitä omaa peluutusta. Pelasi paljon kahdella kentällä, kolmannen kävi silloin tällöin. Ja sitten siellä oli heittovaihtoja, annettiin siinä kahden kentän peluutuksessa. Mm-hmm. Että se ehkä semmoinen niin kuin pieni, että kuitenkaan sitten se Tepsin kolmonen ei pystynyt täyttämään omaa ruutuunsa siellä kentällä. Toki siinä oli se, että Loisto pelasi myös tosi kapealla tämänkin sarjan läpi, että siellä tuli sitten koko ajan nämä Loiston niin kuin ykköspelaa myös siellä vastaan. Että se ehkä myös pakotti Tepsin pelaa itsekin vähän kapeammalla.
Kyllä. Tuossa Tepsin puolustustyöskentelystä niin silmiinpistävä oli, että Milander peluutti tosi värikkäästi sitä pakistoa. Että siellä oli Anu Raatevaara, Noora Rantasta ja Ina Lemistä, niin he istuivat välillä filassa. En tiedä, että oliko se, että kunto ei välttämättä riittänyt, oliko pientä loukkiä, tai sitten yksinkertaisesti Villander ei luottanut näihin pelaajiin sillä hetkellä.
No siis neljännes pelissä ainakin niin kuin Lemisen jalka ihan selkeästi painoi, ja se ottelu edetessä myös Nuoren Rantanen näytti siltä, että otettiin sieltä ihan tarkoituksella pois sitä varten. Se, mikä Tepsillä oli positiivinen puoli, niin heillä oli Melissa Aidemir oli hyökkäyksen puoleen merkattu, se oli Anu Raatevaaraa, se oli Ronia Niemeä. Semmoisia pelaajia, jotka kuitenkin on tällä kaudella saaneet pelata ihan oikeasti. Sitten taas Loiston puolella niin näki, että kun vastuunkantajia rupesi neljännes pelissä vähän jalka painaa, niin ei siellä ollut siellä penkin päässä enää kavereita. Et onneksi saivat mennä kolmen laituriparilla koko ajan. Mutta kyllä esimerkiksi Olivia Oikarisen tilanne siinä vaiheessa, kun siellä pitäisi se kolmas sentteri löytää. Ja sitten kun Milla Granlundi tippui, se oli siinä kolmannes ottelussa, kun Milla oli poissa. Ei kun neljännesottelussa, joo, neljännesottelussa Milla otettiin sitten ilmeisesti sen takia, että ei ollut kunta ihan kohdillaan, niin jouduttiin ottaa hänet peliltä pois, niin se näkyy sitten välittömästi siinä, että sitten Eeva Heinänen joutuu hyppää keskelle, ja hän on parantanut kyllä kauden mittaan, mutta eihän hän kakkosentteri ole kyllä välierätasolla enää.
Mm. Joo, niin
mielenkiintoinen oli mun mielestä toi, että peli, minkä Loitto voitti, niin TPS joutui laittaa varamaalivahtiin sisään, että Vuorella oli ilmeisesti sairaana sen pelin, ja pakko vähän myös miettiä sitä, että paljon se vaikutti, että miten paljon siinä pelissä sitten kuitenkin joukkueen korvien välissä oli se, että Vuorella on pelannut kuitenkin kaudella nyt kaikki playeripelit, mitä tuossa on ollut, runkosarjassa ne kaikki kovat pelit, Champions Cup-pelit, Suomen Cupin noi pelit, tai nuo kovat pelit, niin se on pakko niinku kysyä, että siellä ei ehkä ole sitä. Sinne laitettiin kokematon maalivahti pelaamaan kovaa peliä, kovaa välieräpeliä, paikallispeliä ja heti löylyyn, niin kyllähän se niinku joutui nuori maalivahti kovaa paikkaa.
Joo, ja täällä kun katsellaan näitä torjuntoja tuolta Floorball-scannerin kautta, niin kyllä se näkyy ihan selkeästi noissa heidän sekä Lisette Blomqvistin että Vilma Holmin tilastoissa. Että vaikka Holmi pelasikin hyvän matsin sen jälkeen, kun neljä oli jo mennyt sitten Lisetten selän taakse, niin kyllä siinä iso ongelma oli. Itse asiassa en odottanut itse noin isoa ongelmaa kuin mikä se sitten loppujen lopuksi oikeasti oli tuossa pelissä. Että kun tämä oli yksi niistä, minkä oli itse selostamassa tämä matsi, niin se oli tosi kummallista, että kuinka isosti toi vaikutti. Jotenkin TPS-pelaamiseen myös. Heti siinä ensimmäisessä erässä tuntuu, että oltiin tosi varovaisia sinne omaan päähän. Ja silloin, kun sä otat taka-askeleita ja oot varovainen, niin just tämmöinen Loiston tyylinen opportunisti hyökkääjä joukkue, niin pitää kyllä sitten huolen siitä, että sinne ammutaan vielä tuplasti enemmän.
Joo, ja sitten myös se, että miten se vaikuttaa kenttäpelaajia. Tietyllä tasolla niin kuin pakko sitä aina ajatella silleenkin, että jos siellä ei ole se tuttu ja turvallinen vaihtoehto maalissa, niin onko pelaajilla se luottamus siihen maalivahtiin? Ruvetaanko siellä vähän niin kuin varmistelee, vähän peittelee, vähän niin kuin, että ei uskalleta enää niin kuin ottaa sitä riskiä johonkin tilanteeseen, että mennä vai kehittäisi. Ja ruvetaan sitten vähän niin kuin himmailemaan ja otetaan tosissaan sitä hyökkäystä vastaan ja jätetään. Ja sitten jos se peitto vuotaakin, niin se on kaverille silloin hyvä maalipaikka. Se ehkä vähän paistoi siinä. Samahan oli, että eikö kyseinen maalivahtihan pelasi myös tuolla Nurmijärvellä, anteeksi Klaukkalassa, Proota vastaan, jolloin kun Pro voitti. Niin onko tässä vähän sama, että tässä oli pikkusen tämmöinen, niin kuin, että tulee kokematon maalivahti, niin vaikuttaako se pelaajien niin kuin siihen pelaamiseen?
Niin, voidaan sitä kauden paketoinnissa keskustella siitä, että jos kaikki huhut pitävät paikkansa, niin mistä ollaan ensi kaudella sitten?
Kyllä. Otan tuohon lievästi kiinni, että mielestäni Tepsin veskaritilannet on hehkutettu vähän turhan paljon esimerkiksi tällä kaudella, koska tiedostetaan, että Noora Vuorella todennäköisesti tulee lopettamaan uransa tähän kevääseen, niin mikä on sitten ensi kaudella tilanne, että just, että Blomqvist ei onnistunut tuossa kolmannessa matsissa, sillä Proota vastaan siellä Nurmijärvellä hävisi sen ottelun. Ei ole kyse siitä, etteikö olisi hyvä veskari, mutta se vähäinen pelikokemus näkyy sekä Blomqvistin että Holmin otteissa. Ja no, en ollut Tepsin kopissa, mutta voisin kuvitella, että siellä on varsinkin siinä kolmannessa pelissä, sen avauserän jälkeen, niin siellä on, siis en tiedä mitä siellä on puhuttu erätauolla, mutta varmasti yritetty pumpata renkaat aika paljon.
Pakko oli mennä katsomaan ihan tämä, että miten toi kävi. Ja täytyy sanoa, että niin kuin numeroiden valossa, niin siinä pro-ottelussa niin ei voi kyllä niin kuin lisättää lähteä syyllistää siitä tappiosta. Niin kuin ainakaan torjuntoja hoidettiin hyvin, mutta joka tapauksessa niin ymmärrän sen pointin hyvin tuossa. Onko välijärjestä herra? Niin sanotaan.
No itselläkään nimenomaan mä en nyt halua tuota ristiinnaulita tuota maalivahtia tässä, vaan just nimenomaan se, että oliko koko joukkue siinä vähän, että mietitään, että se oli eka erä ja se oli nopeasti, tuli 1-0 maali, taisi tulla melkein seuraavaan vaihtoon, 2-0 maali ja sama homma tuli siellä erän loppupuolella, tuli 3-0 maali ja taisi tulla melkein heti seuraavaan vaihtoon 4-0 maali. Niin siinä on vähän se, että se fokus karkaa ja silloin se tarvittaisiin sitä sen viisikon ja sen maalivahdin tukea, niin se, sitä ei ehkä silloin ollut saatavilla täysin, ja sen takia tuo peli vähän repesi ekas erässä.
Kyllä. Joo, itse tässä sarjasta vielä, niin en ollut hirveän tyytyväinen kummankaan joukkueen puolustustekemiseen oikeastaan missään ottelussa. Ehkä se neljäs peli oli sitten niin kuin Tepsille parempaa työskentelyä, mutta tosi junnumaisia virheitä omalla puolustusalueella siellä. Esimerkiksi se 7-6, mikä päättyi loisto. Eikö Tepsillä
se,
silloin
jatkoa? Se kolmas niin. Peli vai? Kyllä, niin. Se missä loisto tasoittaa siellä ihan loppusekunneilla.
Joo, ja siitä itse asiassa Kode kävi keskustelua Twitterissä siitä kyseisestä tilanteesta sitten. Jos haluat Kode sitten puhua, niin anna mennä vaan. Niin intensiivisyys tuossa sarjassa. Mä tykkäsin kyllä, että miten nähtiin kaksin kamppailuja parhaimmillaan. Ina Lemine ja Laura Pakarinen väänsi tosi komeasti jokaisessa matsissa. Ja siinähän itse asiassa se kolmas matsi juurikin, niin Pakarinenhan voitti muutaman tilanteen ihan 100-0 ja sitten syntyikin sit pari maalia.
Tämä tuli itse tuomareilta, tuli tätä palautetta just nimenomaan siitä, että tässä sarjassa molemmat joukkueet keskittyivät valtaosin hienosti siihen pelaamiseen. Eli fokus oli niissä oikeissa asioissa, mutta siinä varmaan myöskin toi paikallisvääntö oli yksi semmoinen, joka sitten edesauttoi sitä keskittymistä.
Varmasti. Mutta siis joo, kyllä mä kanssa joo, tuossa tuli hyvä, vähän oli pakko itsekin siihen, koska sitä asiaa mietin. Mä oon samaa mieltä siinä, että tuossa sarjassa niin ei Tepsin eikä kyllä Loistonkaan, niin tuohan oli ennemminkin tuommoinen niin kuin maali-ilottelun riamua tuo sarja, pois lukien tuo viimeinen peli. Et välierävaiheeseen 3 peliä, tosi paljon maaleja. Et jos eka peli tulee 13, toka peli 9 ja kolmanteen peli 13, niin siinä on aika paljon maaleja. Niin kuin kolme.
Onko se 35 maalia kolmeen matsiin?
Puhutaan välierävaiheesta, ja sitten sanotaan tuo neljäs peli alkoi sit näyttää ehkä sanotaan Tepsin puolelta jo siltä, mitä mä luulen, että tai odotin näkeväni ihan pelistä yksi asti. Et mun mielestä Tepsi pystyi rytmittämään sitä peliä parhaiten tuossa 2-1 pelissä ja vähän niin kuin tappamaan sieltä sitä Loiston semmoista intoa ja sitä vauhtia. Niin se ehkä vaikutti, mutta kyllä mä oon tossa sitä mieltä, että tässä kun on puhuttu paljon siitä, että mitä valintoja esimerkiksi valmentajat tekee, no me ei ikinä tiedetä, mitä he on niin kuin keskenään ja mikä on siellä se, niin kuin se odottama, että keneen luotetaan niin sanotusti, ja varmasti siellä on monta pelaajaa, ja tuossa olikin hyvä keskustelu tuolla X:ssä, että ketä siihen olisi pitänyt laittaa sen maalin jälkeen sisälle. En mä tiedä. Kyllä mä itse, kun olen pelejä paljon seurannut, niin kyllä mä näkisin oma semmoinen on, että joo, siellä on Pietilä, niin kuin sieltä taisi Santasen Hannu ottaa kantaa, että Pietilä olisi ollut hyvä. Joo, varmasti olisi ollut. No, mä olisin siltikin, mun mielestä, mä olisin tehnyt saman valinnan kuin Aki Vilander teki. Mä olisin laittanut sen kokeneen ykköskentän sisään ja luottanut siihen, että he osaa pelata sen tilanteen sen vaatimalla tavalla. Ja niin kuin mä taisin jollekin vastatakin siellä, että toi tilanne, mikä siinä aloitusvoiton jälkeen tuli, niin mä väitän, että Tiina Leminen on niin, sanotaan tämmöinen kovan kaliberin pelaaja, että hän olisi, jos 10 tuommoista samanlaista palloa olisi tullut, niin hän olisi niistä vai vähintään 9 laittanut sinne toiseen päähän. Et nyt sattui se lapsus siinä, ja Loisto pääsi tasoittaa sen pelin.
Siitä saatiin hieno keskustelu, hieno niin kuin muisto jälkipolville, koska se matsi oli kokonaisuudessa aivan niin kuin järjetön hetkittäin. Et ei siinä tuntunut kummallakaan olevan enää minkäännäköistä järjen hiventäkään pelaamisessa.
Sanotaan, että yleisölle miellyttävä, mutta Mä väitän, että se ei ollut ehkä valmentajille niin semmoinen, että ainakaan omaa silmää kun mietin, niin ei olisi ollut ehkä ihan unelmapeli itse olla vetämässä. Enkä usko, että kumpikaan valmentajakaan olisi toivonut tuommoista peliä.
Kyllä. Viimeinen kysymys. Siellä pääkallon keskustelufoorumilla bongasin tämmöisen kommentin, missä sanottiin, että jos Loistolla olisi parempi valmennus, niin sorry, niin kuin olisi pärjännyt paremmin, niin heittäkää omat arvioinne tuohon, että kuinka paljon parempi valmennus Tepsillä oli tuossa sarjassa verrattuna Loistoon.
No siis, niin kuin Kode tuossa minusta äsken hyvin sanoi, niin mehän ei koskaan tiedetä, mitä siellä oikeasti tapahtuu. Ja Loistohan on ollut aina tunnettuna semmoinen luomusalibändijoukkueena, että siellä saa ja pelaajien tavallaan pitääkin säveltää. Mutta fakta on se, että viimeisen 5 vuoden aikana sinne on oikeasti luotu jo raameja, et kun sitä aikaisemmin niitä ei juurikaan ollut. Mut sanotaan siinä, että yksilövapauksia voisi ehkä tietyissä kohdissa ottaa vähän takaisinpäin, että tulee niitä semmoisia hassuja, että ruvetaan puolustamaan pallolla oman maalin takana nyt seuraava 3,5 minuuttia ja muuta vastaavaa, niin sellaisissa kohdissa ehkä sitä yksilön vapautta voisi pikkusen ottaa pois. Muussa tapauksessa niin en lähtisi kritisoimaan valmennusta ennen kuin itse on ollut vastaavassa paikassa tekemässä parempaa jälkeä.
Joo, no ne on aina vähän tommosia. Niissä ei oikein, mun mielestä oikein oli tommonen, tai kuulosti, että se on siellä keskustelupalstalla ollut jonkunnäköinen heitto. Että mun mielestä, jos niitä ei pystytä perustelemaan millään tavalla kuin tuollaisilla heitoilla, niin mun mielestä sit voisi jättää kirjoittamatta mihinkään. Kyllä mä näen, että siellä varmasti joukko on ollut tietoinen, mitä siellä jokainen tekee. Sitten on hyvä kysymys siitä, että millainen joukko TPS, jos siellä olisi joku muu, millainen joukko Loisto, jos siellä olisi joku muu. Me ei voida sitä tietää, me voidaan arvailla sitä, mutta nyt on mun mielestä ihan taas tuommoista, että jos ei perustella, niin sitten voisi ehkä olla kirjoittamatta noita tuommoisia yhden lauseen näkemyksiä.
Joo, siis toi oli huvittavaa, että se kommentti oli poistettu, mutta joku nokkela ja nopea sitten oli vastannut siihen, jolloin se kommentti sitten näkyy siellä kuitenkin. Okay. Ja sitten
siinä ollaan kuitenkin tultu vähän katuma päälle.
Kyllä, ja sitten tämä perustelu oli se, että Vilander hoiti pelutuksen paremmin kuin Matti.
Joo, pelutuksista sieltä on niin helppo se ruudun läpi katsella, että mitä se pelutus on loppujen lopuksi. No, mikä ennen kuin itse olisi tuossa paikassa ollut, niin en lähtisi kritisoimaan.
Mun täytyy sanoa, että Loisto ehkä nimenomaan jopa pakotti Tepsin pelaa kapeammalla. Mm. Just sen takia, että mun mielestä Loisto peluutti tuossa sarjassa ehkä ihan oikein. Ja mä sanon, että jos Loisto olisi pelannut puhtaasti esimerkiksi kolmella kentällä, niin Tepsi olisi päässyt ehkä helpommalla. Mä väitän, että Tepsin kolmonen, Loiston kolmonen olisi pystynyt mittelemään tasaisesti. Ja sitten olisi jäänyt ne 2 kärkikenttää vastakkain. Ja se olisi tarkoittanut sitä, että Tepsi todennäköisesti olisi pystynyt säästämään vähän bensaa siihen sarjaan enempi. Ja sitten taas ehkä Loisto, siellä on totuttu pelaa kapealla materiaalilla, niin sitten taas se, että alkaako se näkyä sitten näiden kärkipelaajien niin kuin peliotteessa, että sitä peliä ei tulekaan niin paljon, mitä sitä on tullut. Ja tämmöisiä, no nämä on ihan tällaisia omia niin kuin pieniä arvauksia, mitä siellä voisi tapahtua sitten.
Kyllä. Eiköhän me voida tähän kohtaan päättää nyt, kun ollaan kohta 40 minuuttia keskusteltu
mä nostan tuossa pelotuksessa sen pointin, että joo, siis on ihan samoin linja, mutta se näkyy ehkä siinä neljännes pelissä, että Tepsi kuitenkin pystyi peluttamaan hieman enemmän sitä kolmaskenttää, joka sitten alkoi näkymään Loiston kärkipelaajien väsymyksenä. Esimerkiksi Valtolan Ulla, vaikka on loistava pelaaja, niin teki aika paljon virheitä siihenkin matsiin, ja sitten se voittomaali, toi sarja Jenna teki sen rankkarista, mutta mistä se lähti liikkeelle oli Olivia Pietilän nousu laidasta keskustaan, ja siinä oli Olivia Honkonen, oli sit myöhässä, joutuisi rikkomaan, ja miksi joutui rikkomaan, oli myöhässä, oli väsyneenä.
Mutta näin välierät nopeasti läpikäytynä tällaisen melkein 40 minuuttiin, niin kuin meillä tapana on. Otetaan tähän väliin pikku breikki ja tullaan sen jälkeen pronssimatsin ja finaalisarjan pariin.
Svengaa kuin hirvi rulla luistimilla. Loistakäs.
No niin, pronssipelin kimppuun. FPC Loisto vastaan salibändiseura Rankat Ankat. Loistolle mahdollisuus ensimmäiseen aikuisten tason liigamitaliin. Mitä veikkaatte? Ainakin pieni Häkkinen sanoi ihan selkeästi tuolla haastattelupuolella, että pronssimitali kiinnostaa. Miten Kode oot kokenut? Onko se pronssimitali semmoinen mitali, joka useimmiten jengejä ei kiinnostaisi kauden lopulla?
No en ole kyllä törmännyt. Itse olen useammassa pronssipelissä ollut mukana ja on ollut voittamassa ja häviämässä. Ja kyllä mä sanon, että en ole pelissä ollut, että missä se ei kiinnostaisi. Että kyllä se lopun viimein sitten alkaa kiinnostaa. Että kausi on kuitenkin aina kiva päättää voittoa, jos semmoinen mahdollisuus siihen tuodaan. Mitalli on aina mitalli. Ja en mä ole nähnyt, ei ole kokemus siitä, että olisi niin kuin, että se olisi niin kuin itsestään selvää, että ihan sama. En ole nähnyt. Ehkä se on sen hävityn jonkun välieräsarjan jälkeen tai välieräpelin jälkeen on tullut semmoinen sen illan aikana, että joo, että nyt on pronssipeli, että ketä kiinnostaa ja tämmöistä, mutta kyllä se siitä sitten.
Niin, kyllä se seuraavana päivänä pitäisi pelata, niin sitten ei välttämättä saisi hirveitä fiilistä päälle vielä.
No, tietysti tuolla kansainvälisissä peleissähän se pelataan seuraavan päivänä, mutta se on taas sitten eri paikka, mutta sanotaan tälleen seurajoukkueessa, kun sitä ei kuitenkaan sit ihan seuraavan päivän pelata, niin kyllä siinä ladata, ja usein siinä on kuitenkin viikko aikaa, ehkä vähän enemmänkin ladata sitä ja virittää sitä jengiä siihen pronssipeliin. Ja kyllä mä uskon, että tuolla on molemmat jengit on niin kuin kyllä niin kuin omaa ryhmäänsä virittänyt, ja tietysti siellä on Oulun ryhmässä varsinkin verbaalisesti erittäin lahjakas Seppo Pulkkinen, joka kyllä pystyy virittämään joukkueensa niin kuin peliin kuin peliin. Ja sitten ehkä toisella puolella sitten Matti Pienhäkkinen, joka on jäänyt pois loiston naisten valmennuksesta ja on kuitenkin tehnyt pitkän päivätyön ton joukkueen kanssa ja noiden tiettyjen pelaajien kanssa, niin ehkä tällaiset niin kuin ärsykkeet helposti niin kuin tuo molemmille semmoista voiton halu.
Niin, toki pitää muistaa, että onhan siellä Pulkkinenkin nyt jäämässä tämän kauden jälkeen pois tuosta Ankkojen taustalta. Että sen kyllä, takia olen tuonne erikseen nostanut kahden pitkän linjan sählykoutsin jäähyväiset naisten liigatasolla toistaiseksi.
Kyllä. Toi virke kuitenkin tässä päivän mittaan vähän hioutuu, koska mä olisin iskenyt siihen jossain kohtaa, tai iskenkin nytten, hypoteettisesti, että Pulkkinenhän jatkaa kuitenkin valmentamista ensi kohdalla.
Kyllä, nimenomaan. Siis sanotaan näin, että siinä vaiheessa, kun näitä kirjoitteli, niin oli ehkä kiire jo jonnekin toisaalle, mutta oli pakko saada ajatuksia paperille, saattoi jäädä lauseet kesken. Että jos ollaan ihan tarkkoja, niin toi kässäri muuttui 30 sekuntia, kun sä aloitit sun lauseessa.
Juuri näin. Mutta tässä on kuitenkin myöskin muistettava, että Rankoilla, Ankoilla ja Loistolla ei ole ihan samanlaista budjettia kuin vaikka Tampereen Ilveksellä, jotka Antti Pennasen johdolla varmasti lähtisi hävity välierasarjan jälkeen heti Leville käymään.
Siis mä lähden veikkailemaan tästä kyllä niin kuin todella, todella kovaa ottelua. Ankat on ollut tosi hyvä mun mielestä tänä keväänä. Vaikka se on ollut enemmän tuommoinen kiusaajarooli nyt varsinkin tuossa Classic-sarjassa, mutta mulla on hyvin vahvasti semmoinen fiilis, että tämä on heille semmoinen henkinen finaali, että he selvisivät tähän asti, koska ei heille kauheasti mitään luottamusta annettu miltään suunnalta.
Joo, kyllä samaa mieltä. Ja mä, niin kuin mä sanoin tässä äsken, niin mä sanoin, että molempia joukkoja varmasti kiinnostaa tämä voittaa tuo pronssipeli ja ottaa ne mitalit kaulaan ja lähteä sitten Leville tai ihan mihin kukin haluaa lähteäkään. Niin mä kyllä sanon, niin kuin, että siinä on tosi, tosi iso panos siinä pelissä, että mielenkiintoista nähdä, että millaisilla asetelmilla siihen peliin lähdetään. Just rupesin täältä itse asiassa katsomaan, niin viimeksi on pelattu aika likellä, eli 11. helmikuuta on tuo runkosarjan peli, mikä on sekin ollut tiukka, eli Loisto ja Rankkojen 6-4 päättyi silloin. Mun mielestä
on
pelannut muutenkin tiukkoja pelejä tällä kaudella, niin tiukka peli varmasti tulossa ja varmaan vähän erilainen siinä mielessä, että Loisto tulee varmasti tekemään sitä omaa juttua, että laukoo paljon ja pelaa tosi, tosi suoraviivaisesti hyökkäyksiä ja pyrkii tekemään tietysti maaleja. Ja sitten taas Ankat keskittyy ehkä siihen, että miten se pystyy pelaamaan sitä maaliestopeliä tarpeeksi laadukkaasti ja sitä kautta sitten iskee tilanteen vaihdoilla ja ehkä erikoistilanteet Loistoa vastaan. Että kyllä kuitenkin niin kuin tuossa Tepsisarjassakin nähtiin, niin kyllä ne Loiston ongelmat alkoi siellä ehkä siinä oman pään puolustamisessa ja nimenomaan niissä tilanteen vaihdossa, missä Loisto on toki vahva myös hyökkäyssuuntaan, mutta ihan sama se on heidän heikkous sitten puolustussuuntaan, että jos pallon menetyksiä tulee ja Nyt tietysti myös se, että Loiston kärkipelaajat Valtola ja Pakarinen johdolla niin saavat nyt hyvän levon tähän ja varmasti ovat virtaa täynnä pelaamassa tuossa. Ehkä Tepsisarjassa jopa niin se neljäs peli oli jo semmoinen, että siinä alkoi pikkusen niin kuin molempien joukkueiden, ehkä enemmän vielä Loiston kärkipelaajien niin kuin väsymys paistaa, ja sen takia, niin kuin tuossa mainitsittekin, niin esimerkiksi Valtola, niin viimeisessä pelissä niin varsin paljon pallomenetyksiä, ja sitten ehkä se puolustamisen, oman pään puolustaminen ei ollut ehkä niin priimaa, mitä se oli aikaisemmissa peleissä. Mutta nyt mä uskon, että nämä tytöt on, tai anteeksi, naiset on saanut levätä ja valmistautua tähän peliin, ja kun se on kuitenkin kotipeli, niin mikä se olisi hienompaa päättää kausi voittoa kotona.
Kyllä, ja pitää erikseen nostaa just, niin kuin Joni aluksi sanoi, että kahden hienon salibändivalmentajan jäähyväiset. Okei, siis Pulkkinen tehnyt hienon duuni, onko se nyt toinen kausi Ankoissa hänellä? Ja sitten sit puolesta Matti Loistossa, niin 14 vuotta valmentanut Loisto-organisaatiossa, ja kuitenkin siis, no silloin pari kautta sitten, kun Ulla Valtola ja kumppanit lähti ulkomaille pelaamaan, niin sehän oli tosi tunteellinen se viimeinen matsi, klassikki vastaan, se hävitty matsi, kyynelsilmin poistutti kentällä. Nyt on kuitenkin, kun toi Matti on niin siis valtavan tärkeä ihminen noille Loiston pelaajille, varsinkin noille kärkipelaajille, joita hän on valmentanut iltapäiväkerhon saakka, niin tässä on kuitenkin, siis nimenomaan niin kuin Kode sanoi, että kyllä varmasti molemmat joukkueet haluaa voittaa pronssin, ja kuinka hienoa se Loiston pelaajille olisi päättää toistaiseksi se yhteinen matka Matin kanssa pronssisiin mitaleihin.
Niin mä vaan veikkaan, että siinä on sitten niin kuin tällä kolikolla on kaksi puolta, että toisella puolella siitä saadaan semmoinen hyvä henki päälle, ja se kantaa sen koko päivän siihen hetkeen, kunnes loppuvihellys tulee, ja toinen on sitten se, missä se menee ylilatautumisen puolelle. Kun ollaan mietitty koko viikko nyt rauhassa sitä, että nyt päästään kotona hakemaan sitä pronssimitalia. Ja tämä on sitten meidän yhteisen matkan se viimeinen peli tähän kohtaan. Niin itsellä on aina se jännitysmomentti sinne, kumpaan suuntaan se kallistuu, se henkinen energia. Ja tässä mä pystyn näkemään sen, että ehkä niin kuin Ankkojen puolella toi tilanne on helpompi käsitellä siinä suhteessa. Mm. Siellä on kokeneempia pelaajia, jotka on ollut monessa eri paikoissa. Loiston pelaajat on tosi nuoria. Ja niin kuin no, sanoin, Matti on ollut ikuisuuden siellä.
Kyllä, ja Ankat on pelannut tässä nyt viime vuosina niin useamman kerrankin pronssipelissä. Kyllä se on yksi semmoinen, mikä heitä ehkä helpottaa. He tietää, mihin, tai siellä on pelaajia, jotka tietää, mihin he on tulossa tuossa pelissä. Sitä kautta, niin ja siihen sitten vielä tietysti Pulkkisen Seppo, joka supliikkina, niin osaa kyllä varmasti joukkoja tuohon peliin valmistaa, niin kuin tuossa totesi. Ei se nyt mikään ihan helppo ole. Toki mä pidän niin kuin Loistoa ennakkosuosikkiin tässä pelissä jo ihan tuon, sanotaan, aikaisempien playoff-pelien näkemäni perusteella. Mulla on jotenkin semmoinen niin kuin odotus, että vaikka Ankat kuinka yrittää, niin ne ei pysty pitämään Loiston näitä kärkipelaajia, ja jos tässä lähdetään maalintekokisaa, niin Loisto tulee se voittamaan. Eli kyllä Ankkojen pitää onnistua siinä omassa pelisuunnitelmassaan, siinä blokkipelaamisessa, mahdollisesti erikoistilanne pelaamisessa, jos tulee paljon jäähyjä esimerkiksi. No siinä Ankat on ollut varmaan yksi sarjan parhaat alivoimajoukkuja, tälle jopa, oliko jopa paras, niin puol pelaamaan näitä tilanteita, niin se sietäminen, se nimenomaan se blokkipelaaminen, kamppailutilanne pelaaminen, ja sitten sitä kautta myös päästä siihen omaan pallolliseen pelaamiseen käsiksi. Et saada syötettyä Liinu Koivistoa, Sanni Uimarihuhtaa, semmoisia tilanteita, että pääsee isoon tilaan haastamaan, pelaamaan sitä palloa poikittain ja sitten mahdollisesti takaisin keskelle, josta sitten ratkaisui tulee. Et nämähän on niitä tilanteita, mitä varmasti niinku Ankat tarvitsee.
Ja Loisto on niin momentum-joukkue, että jos se saa sen momentumin päälle, niin sitä kautta pääsevät niin kuin vyöryttämään sitä omaa peliä, niin sitten on kyllä niin kuin Ankoilla on oikeasti aika tiukassa se, että miten he pärjäävät tuossa ottelussa.
On. Ja maalintekokisaan, niin Ankkojen ei kannata lähteä maalintekokilpailuun. Että sen Loisto voittaa, se on ihan selvä juttu.
Kyllä. Joo, toi momentum oli hyvä nosto, ja sitten kuitenkin nämä aikaisemmat, no oikeastaan siis molemmat aikaisemmat pudotuspelisarjat, niin Pessi kuin sitten taas Tepsi vastaan, on näyttänyt myöskin sen, että Loiston ei kannata tuudittautua siihen johtoasemaan ja siihen hyvän olon tunteeseen, koska silloin saattaa tulla noutaa aika nopeasti.
Joo, mä vaan veikkaan, että nyt kun tässä on menossa tosiaan pieni häkki, se viimeinen 60 ton jengin takana, niin siellä ei tule olemaan semmoisia suvantovaiheita. Vaan mulla on itse semmoinen fiilis, että se joukkue painaa niin kuin siitä hetkestä, kun tuomari viheltää ekan kerran pilliin ottelussa siihen asti, kunnes sieltä tulee se loppuvihellys. Ja siellä mennään silleen, että kentälle ei jätetä yhtään mitään. Ja se on sitten kyse siitä, että saadaanko se ohjattua sen ottelun aikana järkevästi se energia siellä, koska sitten kun se saadaan, niin Ankoa tulee olemaan todella kiire omassa päässä. Ja sitten taas vaihtoehtoisesti, jos sitä ei saada, niin Ankkojen kokemuksella käännellään sitten kyllä aika ikäviä vastahyökkäyksiä. Tästä matsista saattaa tulla sitten Loiston kannalta aika monen $5. Katsotaan, mihin suuntaan. Se on siis, toi on se yksi meikäläisen ehkä isoimpia juttuja, mihin mä kiinnitän huomioon, just nimenomaan se, että miten se saadaan se henkinen lataus sieltä suuntautumaan oikein.
Mm. Kyllä. Just näin. Sitten voidaan mennä lopputulos veikkauksiin. Miten matsi päättyy?
Onko sulla kohden joku numero mielessä molemmilla?
On. Mulla on 5-2.
Itse, me oltiin saman linjalla siitä, että mäkin uskon, että toi Ankat sen 2 tekee, mutta mä veikkaan, että Loisto tekee 7.
Joo. Okay. No hemmetti. Siis mä olin sanomassa 7-2. Mä sanoin, että Loisto voittaa tämän ottelun lukemin 8-2.
Ja muistakaa hyvät ihmiset se, että me veikataan jotain, niin tarkoittaa, että se on ehdoton totuus, koska tällä kaudella, jos joku ollaan todistettu, niin on se, että emme oikeasti osata tätä arvioida. Eli lopettakaa se niiden Eurojackpot-numeroittikysely.
Joo, ja sanotaan näin vielä tähän, että me voidaan puhua pelistä, mutta mekin vaan veikataan ottelusarjojen tuloksia. Me ei todellakaan tiedetä niitä. Nämä on veikkauksia.
Kyllä. Mm. Mennään sitten tuonne finaalisarjan puolelle, ja siellähän nähdään toisin tuo Classic TPS. Tällä kertaa viime vuonna se oli TPS Classic, tällä kertaa se on Classic TPS. Klassikki ainoana joukkueena tämän kauden F-liigassa onnistui TPS voittamaan 2 noissa runkosarjapeleissä. Se täytyy erikseen mainita, koska kyllähän Loistokin onnistui TPS 2 voittamaan kerran runkosarjassa ja kerran pudotuspeleissä. Ja TPS ei ole tänä vuonna semmoinen voittamaton jengi, mitä se oli viime vuonna. Moni piti sitä, että toi ei tule kaatua ollenkaan, ja niinhän siinä sitten loppujen lopuksi kävi. Tänä vuonna ollaan nähty se haavoittuvuus siinä. Pystyykö Classic iskemään siihen, mitä herrat on mieltä?
No mä sanon alkuun, että Loistokästin seuraajien ja kuulijoiden mukaan tähän sarjaan Classic lähtee 70% suosikkina.
Se on Tampereella sitä äänestänyt ahkarasti.
Jälleen pelästi.
Niin, nimenomaan. Niin, Kone, mitä veikkailet?
No, nyt täytyy sanoa, että taas Tepsi saa vähän erilaisen haasteen tähän finaalisarjaan, mitä tuossa on saanut nyt Loistosta. Ja pikkusen erilainen se haaste, että nyt tullaan laajemmalla rintamalla, varmasti tullaan menee siihen, että peluutusta harrastetaan. Tepsin on syytä saada 3 pelaavaa kenttää ehjänä kasaan, ja varsinkin siinä on just miettien sitä, että siellä on Leminen, jolla on ollut kaudella paljon ilmeisesti vammoja ja on joutunut huilaamaan, niin että hän ei jaksa 2 kentän rytkytystä. En tiedä, onko siellä joku muukin, jolla on ollut vammo, joka ei ehkä pysty vetämään 2 kentän rytkytyksellä. Tepsin pitää saada 3. pelille, ja ehkä Classic siinä auttaa, että Classic pelaa itse laajalla materiaalilla. Eli siellä Aki pääsee nyt todennäköisesti vähän laittamaan 5 vastaan 5 ajatusmallia esiin. Tämä on mielenkiintoinen, tämä on tosi mielenkiintoinen sarja siinä mielessä, että nyt nimenomaan tulee tämä, että pääseekö Classic tosissaan testaamaan sitä Tepsin puolustusta, mikä ei mua vakuuttanut tuossa välierasarjassa 3 ensimmäiseen peliin. Ja nyt on hyvä nähdä, että miten se onnistui. Tepsi on ollut haavoittuva, Loisto antoi kovaa painetta, Tepsi menetti paineen alla paljon palloja, ja jos Loisto sai maalipaikkoja, jopa maaleja. Classic tulee antamaan varmasti, varsinkin kotikentällä, niin tulee antaa painetta ylhäältä, miten se tulee näkyä tuossa sarjassa. tuleeko siellä riistoista kautta maaleja. Ja tota, se on yksi semmoinen varmaan tärkeä nosto tuohon. Ja sitten ehkä ne TPS on mahdollisuudet lepää siinä, että niin kuin tuo vikapelikin osoitti, niin joukkueella on luonnetta ja tota, kokeneet pelaajia. Ja siellä on ja kokenut päävalmentaja, joka tietää, mitä näissä peleissä, mitä odottaa ja mitä siellä todennäköisesti tulee. Ja tota, Tepsi lepää sen suhteen, Tepsi pääsee sitä peliä rytmittämään. Jos Tepsi ei pysty peliä rytmittämään, niin silloin portit on auki oikeastaan mihin suuntaan tahansa.
Tuohon peluttamiseen, niin mitä veikkaatte, että mitä kenttää vastaan Villander laittaa tuon hämäläisen, niin kuin pelaamaan hämäläisen kenttää vastaan? Että onko se sitten Saarion kenttä vai sitten Kosken kenttä?
Kyllä mä veikkaan, että Saarion kenttä siellä on vastassa.
Joo, kyllä mä kanssa näin luulen. Että se on sitten hyvä kysymys, että siinä varmaan mitataan, että taisi olla viime Ideaparkin peli, mistä oikein reviteltiin videolla, kun hämäläinen vähän vispas Lemistä siinä pelissä, ees sun taas sun, niin tota, ne on tietysti varmaan aika lähellä mielessä, ja kyllä mä uskon, että sitä on varmasti läpikin käyty Tepsi-leirissä, että miten hämäläistä vastaan pitää puolustaa, ja ettei niitä tiloja aukeen liikaa, koska tota, sitten tulee myös se tilanne, että kyllä Klassikin ykköskenttä on niin kova, että siellä kyllä sitten tehoillaan, jos siellä hirveästi ohi juostaa tai kimpoilla.
Niin. Ja sitten tietysti siinä on se, että Klassikin tapauksessa niin siellä ei löydy pelkästään hyvää ykköskenttää, vaan sieltä löytyy tosiaan sitä laajuutta enemmänkin, eli TPS ei pysty samalla tavalla keskittymään siihen, että jos me noi suljetaan pois peliltä. Eli kyllä siellä täytyy, Kosken johtama kakkosen täytyy onnistua myös puolustuspelaamisessa isosti, jotta
Klassikilla pystyy maalipaikalla. Joo, ja mä jopa silleen sanoisin, että tämä kakkoskenttä niin oli mun mielestä jopa puolustussuuntaan parempi. Et jos mietitään nyt esimerkiksi noita pelejä, niin vaikka Tepsin ykkönen tekikin paljon maaleja, esimerkiksi tämä nelospeli, niin he myös otti paljon omia siinä pelissä. Et siinä on se, että ei se kakkoskenttä kyllä omia ottanut siinä pelissä. Sitä pystyy kyllä puolustamaan ihan laadukkaasti loistoon pois. Ja kyllä mä jotenkin luotan siihen, että se Tepsin kakkonen pystyy puolustamaan. Mutta he ei ole ehkä pystynyt myös sitten mälläilemään maaleilla niin paljon kuin runkosarjassa.
Joo, se on ehkä se isoin huoli, mikä mulla on tuosta TPS-hyökkäyspelaamisesta, niin just nimenomaan toi, että hetkittäin se kakkosen pelaaminen toimi loistavasti. Ja nythän toki iso muutos on siinä, että tuossa viimeisessä välieräpelissä niin Henrikka Maikola oli mukana siellä, veti omaa alkulämpöään kentän laidalla, otti spurtteja ja sen jälkeen osallistui joukkueen pallolliseen alkulämpöön. Eli jos Maikola sieltä hyppää kehiin, niin se on TPS:lle iso boosti sinne taakse ja se auttaa tuota kakkoskentän pelin tekemistä kyllä isosti, vaikka Kira Virta on hyvin pelannutkin sillä paikalla, ei mitään pois häneltä.
Niin ja itse asiassa Kiraha oli tosi paljon mukana myöskin sen kakkoskentän hyökkäyspään tekemisessä. Teki tosi nätin maalinkin siinä, oliko Veera Kuosmosen passista. Sitten puolustui se ykköskentän hyökkäyspään tekeminen. Mä en hirveän tyytyväinen kuitenkaan siihen ollut tuossa Loistasarjassa, että siinä loistava Merso Höynälä. Mun mielestä Merso on ollut ehkä pudotuspelien paras pelaaja tähän mennessä, niin on tosi isoja maaleja, mutta ei ollut ihan välttämättä samanlaista hyökkäyspään railattelua ja niitä pitkiä hyökkäyksiä kuin sitten taas runkosarjassa.
Ja Tepsi loistosarjassa toki, niin musta tuntui siltä, että se vauhti, mikä siellä kentällä oli, niin se vähän söi ennen kaikkea niiltä rumuluisemmilta puolustajilta siinä Tepsin ykkösen takana niistä menohaluja sinne hyökkäyssuuntaan, mitä pidemmälle sarja meni, niin veikkaan, että se on yksi niitä syitä, minkä takia se TPS:n hyökkäysketjun toiminta meni aika paljon Höynälän kautta.
Joo, ihan samaa mieltä tuossa. Se jopa näkyy, että jossain noilla pelinauhoillakin näkee hyvin, että TPS hyökkää, niin he hyökkäsivät tosi paljon kolmella. Ja sitten saattoi usein olla jopa semmoinen tilanne, että siellä kuitenkin peli meni usein siihen, että siellä saattoi Jenna Saario pelata ihan pohjassa. Ja molemmille pakeille annettiin lupa nousta, mutta oliko sitten se, että ei uskallettu, oliko vähän niin kuin jo hapot jylläs tota reisissä, niin ei uskallettu nostaa niin syvälle. Ja sitten kun peli pelattiin syvään, niin siellä ei ollutkaan kuin Rantanen ja Höynälä kahdestaan, ja Loiston 4-5 pelaaja oli jo asemoitunut sinne. Mm. Ja sitten yritettiin väkisin pelata sitä keskustaa, mikä osoittautui sitten tuhotuomituksi yritykseksi. Että tota, se ehkä mikä, se ilottelu, mikä Tepsin pelissä on parhaimmillaan ollut, että Saario voi suuru huoletta jäädä pelaamaan sitä NS Liberon paikkaa sinne pohjalle, ja molemmat pakit saa oikeuksia hyökätä, ja Tepsi hyökkää rohkeasti neljällä, niin ainakaan tuollaisissa nopeissa tilanteissa, niin se vähän mun mielestä kuivu kasaa. Sitten tietysti, jos Tepsi pääsi pelaamaan syvää, kierrättää maalin taakse niin, että se kolmikko ehti siihen hyökkäykseen mukaan, niin silloinhan usein pystyttiin luomaan niitä maalintekopaikkoja.
Tepsi on kyllä niin kuin vaarallisin joukkue F-liigassa ylivoimaisesti tuolla rosterilla, sit kun päästään sinne hyökkäys päätyyn. Niin kukaan muu ei pysty käyttämään yhtä laadukkaasti niitä tiloja.
On juuri näin. Ja, mielestäni tuossa Tepsi ja Loiston välierasarjassa, niin se toinen peli, minkä Loista voitti, itse asiassa meidän selostuksesta tuli myös, selostuksesta tuli myöskin palautetta, että miksei Joni tai minä kommentaattorina, mutta varsinkin Joni otettiin kiinni selostajana, että miksei Joni kehunut Loistoa viimeisen kahden erän aikana, koska Loistohan on johtanut koko ottelun aikana. No se kommentti laitettiin ajassa 20.08, niin silloin ei ollut käynnissä nämä ottelun viimeiset puolitoista erää, missä Loisto oli aika huono, niin se pointti, mikä nyt piti sanoa tähän, on se, että siinä toisessa pelissä nähtiin sitä pelivauhtia, mihin Tepsi parhaimmillaan pystyy, mikä taas jätti Loiston tosi pahoihin vaikeuksiin. Sitä nopeat pallonsiirtelyä saatiin pelattu sinne selustaan, syvyyteen nopeasti takaisin, ja sitten Loisto oli pulassa. Niin tässä Classic-sarjassa nytten hyvin on kirjoitettu myös tähän Kässäriin, ja Koriko on nostanut sitä esille, että Classic ei ole hirveän hyvä ollut, niin kuin se on ollut aika huolimaton pallollisen, niin jos Tepsi pääsee nyt tässä sarjassa iskemään nimenomaan siinä, okei, hyökkäys kolmanneksella tai puoleskentässä, ja kääntämään, niin sitten klassikkovaikeuksissa.
Mun mielestä on hauska, kun finaalissa nähdään nyt kuitenkin kaksi joukkuetta, jotka kumpikaan ei ole vakuuttanut pallolla tässä pudotuspeleissä tähän mennessä. Et joo, Klassikki on ehkä ollut hivenen heikompi siinä, mutta kyllähän TPS on myös hukkaillut. Kode tuolla sanoikin siinä, kun paketoitiin sitä välierasarjaa, niin Loisto iski isolla paineella, ja sieltä käytiin hakemassa palloa pois, mistä normaalisti ei ikinä olisi maaleja tehty TPS:lle. Ja nyt jostain kummasista se onnistui, ja tässä sitten mitataankin sitä, että kumpi näistä kokeneemmista jengeistä täällä niin pystyy oikeasti pitämään sen mielen jääkylmänä niissä hetkissä, kun paine tulee ja löytyy ne syöttölinjat, mistä päästään sitten paineen alta karkuun, koska molemmat jengit osaa myös pelin käännön aika lahjakkaasti, ja mitä syvemmällä hyökkäysalueella pallo saadaan haltuun, niin se vaarallisempihan se maalipaikka aina on.
Kyllä se näin menee. Mä sanon, että toi on yksi semmoinen koko oikeastaan tuo sarja semmoinen yksi kulminaatiopiste, että kumpi sieltä paineja tulee paremmin pois. Toki mitä tuohon pallolliseen peliin tulee, puhutaan siitä hyökkäyspää pelaamisesta ja siitä niistä pitkistä hyökkäyksistä, niin mietitään se, että nyt oli kuitenkin välierävaiheessa jo top 4 joukkueet, ketkä oli sinne ansainnut voitoilla pääsyn, niin totta kai siellä myös se puolustuspelaaminen tiivistyy ja paranee sitä kautta, niin siellä ei ehkä Emme nähäkään semmoista rallattelua, mitä ehkä runkosarjassa nähtiin, ei Klassikilta, ei Tepsiltä. Et se on ihan ymmärrettävää, että se vaade kasvaa silloin siihen pallolliseen peliin, ja se kyllä näkyy, ja se on näkynyt jo noissa peleissä. Ehkä ei ihan pitää sille itsekin miettiä, että kun annan välillä palautetta, että pallollinen peli ei ole vormussa siellä hyökkäyspäässä, niin se on ihan ehkä ymmärrettävää siinä, että ei vaan siinä vaan tulee se raja vastaan, että siellä on kuitenkin laadukas joukkue puolustamassa sitä peliä.
Joo, ja nyt pelataan sitten kuitenkin jo finaalivaihetta, eli tässä vaiheessa on mitataan, näin se vanha sanonta kuuluu, että hyökkäämällä voitetaan otteluita puolustamalla mestaruuksia. Niin nyt tämähän saattaa hyvin olla semmoista alakolmiohinkkaamista, ja sitä 3-2 peliä sitten koko aika haetaan joka matsissa. Et siinä on se iso vaara aina, kun mennään kahden laadukkaan joukkueen, jotka molemmat osaa hyökätä ja puolustaa. Mm. Niin mennään heidän kanssaan niin kuin finaalisarjaan, niin sitten se venyy sinne 7 peliin, ja sitten meillä on niin kuin joka ottelu voitettu luvuin 3-2.
Mm. Niin, ja itse ehkä toivoisin, että tästä sarjasta tulisi semmoinen, että tota, me nähtäisiin niin kuin hyvää pelirytmittämistä, kuitenkaan semmoista, että se ei nyt toivottavasti ei jäisi sinne alakolmio tai pakki varaa sen homma, vaan että tässä tulisi hyvää pelirytmittämistä molemmilta joukkueilta, kuitenkin hyökättäisiin rohkeasti, ehkä niin kuin just syvänkin kautta tehtäisiin sitä peliä. Ja totta kai, kun me hyökätään rohkeasti ja haetaan niitä maalipaikkoja, niin sitä kautta sitten taas se puolustava ryhmä saa niitä tilanteen vaihtoja, että on käännön paikkoja tulee ja sitten niistä niitä vaaran paikkoja. Millaisen rooliin erikoistilanteet nousee? Et varsinkin jos TPS niin kuin nyt selkeästi tota, ei niin jalalliset puolustajat, niin joutuu rikkoa paljon, niin tuleeko ylivoimia, mitä siellä tapahtuu. Se on ihan nyt, ihan miten tuomarit tätä hommaa lähestyy. Hirveästi ei ole jäähyä kuitenkaan playareissa mun mielestä tullut.
Eikä finaalivaiheessa varmasti tulekaan enää, että kyllähän me kaikki tiedetään, että tarkoituksella pelaajatkin sitä toivoa, kyllähän me kaikki toivotaan sitä, että se kamppailupelaaminen kulminoituu vielä isommin tuossa finaalivaiheessa, niin ei siellä toivota niin myöskään niin kuin helppoja vihellyksiä tuomareilta, jonka takia sitten jää helposti myös viheltämättä semmoiset, jotka pitäisi jo viheltää. Mutta toisaalta niin finaalisarjan yleensä saadaan kyllä semmoinen tuomaripari, joka on varmasti ajan tasalla, joten siitä ei tarvitse olla huolissaan. Mutta hei, mä heitän herroille ajatuksen. Kun tuossa Loisto ja SSR:n pronssipelissä puhuttiin siitä sellaisesta tietynlaisesta viimeisistä hetkistä joukkueen tuossa nykymuodossa, niin TPS:stähän tiedetään nyt jo varmuudella, että sieltä karkaa muutama pelaaja ulkomaille, ja tosiaan huhupuhet kertoo, että saattaa muutama pelaaja lopettaa myös tähän kauteen. Niin jos sieltä viisikon verran poistuu tästä nykyrosterista pelaajia, niin sellainen last dance-mentaliteettihän jengillä on ollut näissä pudotuspeleissä. Hmm. Niin kuinka isosti veikkaatte, että toi tulee vaikuttamaan tuohon TPS:n pelaamiseen nyt, kun finaalit alkaa?
En mä tiedä, tuleeko se näkymään. Ei se joukkueet vaihtuu kausittain ja tota, se olisi sitten, että sehän on ihan selvää, että joskus jossain vaiheessahan niin kuin TPS:kin niin kuin tuosta pelaat vaihtaa maisemaa, osa lopettaa ja osa lähtee ulkomaille. Niin tota, en mä tiedä, miettiikö siellä ehkä joukkueet tai pelaajat tota sillä tavalla, että ehkä ennemmin niin kuin just harmittelee sen puolesta, että toivottavasti Maikola pääsee pelaamaan näitä kauden tärkeimpiä pelejä, mutta itse on ainakin tosi niin kuin vähän surullinenkin jopa siitä, että siellä on tällä hetkellä niin toinen pelaaja, Milla Nurlund, joka ei pysty näitä pelejä pelaamaan, näitä niin kuin kauden oikeastaan pelaajan parhaita pelejä. Ja hän kuitenkin on vaihtamassa maisemaa ensi kaudelle Ruotsiin, niin mä luulen, että hänellä on niin kuin kyllä tukala paikka. Samaa Sofia Leino, no hän on jäämässä Turkuun, mutta joka tapauksessa niin kyllä Leinollakin on niin kuin varmasti, että sinne kentälle mielis pelaamaan.
Sieltä kun pelaajista lähtöisin tavallaan tämä last dance-keskustelu, että se oli se syy, minkä takia mä sen nostin esille. Että se ei ole mikään semmoinen Loistokästin keksimä haihattelujuttu, vaan sitä on nimenomaan muuta johtavilta pelaajilta tullut.
Niin, sanotaan näin, että tätä last dance-meininkiä on nähty. On nähty tässä nyt viime vuosina niin kuin muissakin joukkueissa. Ja kyllä se varmaan niin kuin pelaat keskenään siitä. Ja sitten jos sanotaan, että TPS nyt vaikka, jos nyt sattuu Suomen mestaruuden voittamaan, niin varmasti siellä saatetaan jossain somessa postataakin, että hei, tämä oli last dance, ja hei, tästä nautittiin, ja tämä oli tosi hyvä juttu näin. Mutta en mä tiedä, miten paljon siitä sitten niinku, ehkä yksilöt, joukkueet, pelaat saattaa jotain keskenään puhua, mutta ei sitä sen suurempaa asemaa tulla nostamaan. Mm.
Kyllä, joo, siis hyvä pohdiskelu Kodelta, ja mä oon kans tosi harmissani Nurlundin ja Leinon puolesta, koska todennäköisesti Nurlundin kauden päättymistä ei olla missään vaiheessa uutisoitu TPS:n suunnalta, että onko se nyt ohi vai ei, mutta siitä näyttää, että ne kintaat tuskin poistuu kädestäkään seuraavasti vähintään 4. matsissa. No, hyvä noston oli pari kautta sitten, kun Julia Turunen joutuisi lopettaa kauden kesken, eikä päässyt pelaamaan niitä parhaita pelejä teidän kanssa, Pessin kanssa. Mutta sitten tuossa mä sanoisin, että tämmöinen Last Dance-juttu, niin se olisi ehkä vahvempi, jos oltaisiin siinä tilanteessa, että Tepsi ei olisi voittanut vielä ensimmäistä Suomen mestaruutta.
Kyllä. Toi oli oikeastaan se, mitä mä ajattelin tuossa taustalla, että siinä puhutaan kuitenkin kokeneesta jengistä, ja heillä on kaksi Suomen mestaruutta tuossa takana jo, jonka takia ne painetila sen seuraavan voittamisesta on pienempi. Siellä on toki on pelaajia, jotka eivät ole voittaneet Suomen mestaruutta tuossa jengissä. Ehkä niin kuin muuten on saattanut menestyä hyvinkin, niin se tulee olemaan mielenkiintoista just niin kuin yksilötasolla katsoa sitä, mutta mä en myöskään itse siis usko siihen, että tässä sarjassa tullaan näkemään. Tuskin siellä Klassikin puolella myöskään hempeillään ylimääräisiä siitä, että Jarkko Rinne jättää joukkueen tämän kauden jälkeen. Et en usko, että se tässä finaalipelissä millään tavalla vaikuttaa nämä asiat kummankaan pelaamiseen.
En mäkään jaksa usko, että kyllä Klassik on niin kuin varmasti se, että viime vuonna hopeeta pystyvät yhdessä pelissä pystyvät Tepsiä haastamaan jatkoajalle asti, mutta kyllä mä nyt niin kuin lähden siitä, että Klassik pystyy useammassa pelissä Tepsin niin kuin ahtaalle vetämään ja ottamaan ehkä useamman voiton kuin vaan yhden tällä kertaa, tai lähellä yhtä voittoa tällä kertaa.
Ja mihin tämä sarja tulee, herrat, ratkeamaan teidän mielestä?
No, tuo on tosi hyvä kysymys, koska tässä on, niin kuin, voidaan niin kuin heitellä tämmöisiä pieniä nyansseja niin kuin ilmoille, että miten klassikki pystyy nostamaan pelin seuraavalle levelille tuon rankatankat välierä-sarjan jälkeen, joka mun mielestä oli, että vaikka se rumalta vähän kuulostaakin, niin jotenkin omaa silmää se oli kuitenkin semmoinen, niin kuin, se oli mulle jotenkin niin varma, että kyllä Klassik hoitaa 3-0 tuon sarjan. Se oli jotenkin, niin kuin, mulla oli niin vahva visio siitä, ja kyllähän kun katsoin, niin katsoin niitä kahta peliä, niin kyllähän ne oli silti kuitenkin koko aika Klassikin tumpuissa. Se oli jotenkin ideaparkin pelit, niin ne oli vähän helpon näköisiä mun mielestä, niin kuin mä sanoin tuossa alkuun jo. Ja miten pystytään lataamaan? Nyt pitäisi saada sitten 110 tauluun Tepsiä vastaan. Ja pitäisi pystyä tämmöiset pelit 4 kertaa voittamaan. Mä en usko, että kotiedulla tässä on, en näe iso merkitystä, että tässä olisi joku etu Klassikille kotiedussa. Molemmat jengit saa kuitenkin se 2 kotipeliä ja sitten katsotaan, miten pelataan sen jälkeen. En usko, että siitä on mitään etua. Ja sitten taas se, jos pelillisiä juttuja miettii, niin miten Klassikin toi, niin kuin tuossa on hyvin kirjoitettukin toi, että se 60 minuuttia ne odottaa vielä niin kuin tälläkin kaudella, että ehjä, laadukas 60-minuuttinen, hyviä asioita. Tai tietysti se pitää, se hyvä 60 minuuttia tietenkin pitää sisällään niin kuin paljon tilanteita. Että se pitää sisällään sitä sietämistä, puolustamista pitkiä aikoja ilman palloa. Mutta sitten se myös pitää sisällään sitä, että pystytään pallolla tekemään, kaveri puolustaa laadukkaasti, hakataan päätä seinään ja niin eteenpäin. Että siinä on paljon sellaisia niin kuin tilanteita, miten on. Ja sitten niin kuin omasta kokemuksesta voin sanoa, niin ei näitä pelejä olla sillai, niin kuin tuo fläppitauluilla ratkottu enää finaalivaiheessa, ja varsinkin kun sarja menee eteenpäin, et se pysty siellä enää tekemään semmoisia muutoksia. Omasta kokemuksesta voin sanoa ainakin, että ei siellä tehdä enää taktisessa pelissä muutoksia, kyllä siellä enää niin kuin ruoskitaan sitä pelaajan henkistä kapasiteettia ylöspäin, ja että ollaan niin kuin parhaimmillamme niissä peleissä, koska kyllä ne ratkaisee sitten ne hommat. Ne on niin pieniä marginaaleja, mitä noissa finaaleissa tullaan, kun monta peliä pelataan vastakkain, niin ne on niin pieniä marginaaleja, että siinä ei enää ne taktiset nyanssit enää, että siellä on se kummalla paremmin se oma perusjuttu selkärangassa, ja sitä kautta pystyy nauttimaan sit hommasta ja löytää sen pääsee semmoisen flow-tilaan, niin kyllä mä sanon, että siinä on se kumpi tuo hoitaa sitten.
Joo, siis helppo allekirjoittaa noin kotietujuttuun, niin mikkeen ulkopuolella puhuttiin tässä Koden kanssa ennen kuin aloitettiin tätä finaaliennakkoa, tai itse asiassa jo ennen pronssiennakkoa nauhoittaa, että kuitenkin jännityksellä jäädään nyt venaamaan, että kuinka paljon tämä sarja sitten kiinnostaa loppujen lopuksi ihmisiä, että kuinka paljon porukkaa saadaan sekä Black Boxia että Kupittan pallonhalliin. Jos ne on puoli tyhjillä ne hallit, niin ei ne hirveästi mitään kotihurmosta sitten tuo sille kotijoukkueelle valitettavasti. Ja sitten taas noihin kauden aikaisempiin kohtaamisiin, okei, Classic voitti molemmat F-liigakamppailut 6-3-7-5. Tepsi kuitenkin voitti se Suomen Cupin finaaliottelun, jossa pelattiin jostain. F-liigamatseissa pelataan pisteestä, taas pelattiin pokalista. Eli Classic ei ole kuitenkaan vielä voittanut TPS:ää merkityksellisessä matsissa niin sanotusti.
Joo, tämähän oli pointti, mikä Vilanderi itsekin nosti esille, että siinä ainoassa ottelussa, missä oli oikeasti merkitystä. Toki mä väitän, että muille jengeille noi voitot TPS tällä kaudella oli tosi merkityksellisiä, koska se osoitti sen, että nyt on mahdollisuus. Päinvastoin kuin sitten taas viime kaudella, kun jokainen otti nekkuun vuorotelle ja katseltiin vaan, kun matka kasvaa sinne ykköseen koko aika entistä enemmän ja tiedetään pudotuspelivaiheessa, jotta tätä ei pysty kaataa. Mä väitän, että sillä uskolla on tässä sarjassa aika iso tekeminen, koska nyt Classic uskoo myös siihen, että tämä on mahdollista voittaa. Viime kaudella on. Se oli ehkä enemmän toivon puolella.
Kyllä. Joo, joo.
Oli ehkä se, että niin ehkä vielä sanon tähän väliin sen, että kyllä mä kuitenkin sanon, että sanokaa, se on ihan väärässä, mutta kyllä sillä viimeisellä runkosarjapelillä oli jonkunnäköinen merkitys, että Classic sen voitti, niin eikö se kuitenkin ratkaissut sen, että Tepsi ei enää runkosarjaa pystynyt voittamaan. Että kyllä siinä vähän panosta oli siinäkin pelissä, mutta toki pyttypeli on aina pyttypeli, että Cupin pelihän se osoitti, että Tepsi pystyi pelaamaan siinä tosi ehjää ja nimenomaan kurinalaista pelaamista ja ansaitsi siitä pelistä voittonsa. Että kyllä nyt on hyvä nähdä, että millaiseen liekkiin nämä Tepsin kokenut osasto ja pelaat sitten syttyy.
Kyllä, joo, siis juuri tätä hain kai, että ihan samaa mieltä Jonin kanssa, että kyllähän nuo voitot loi uskoa klassikkeja, oli sikäli just henkisen kantipuolelle tärkeitä. On puhuttu paljon, että Tepsit pari pelaaja saattaa lopettaa, muutama pelaaja lähtee ulkomaille, itse asiassa 3 kappaletta ainakin, niin sitten taas Classicin tilan kohdalla, mitä tekee Kristina Kauppila kauden jälkeen, mitä Johanna Homin lopettamisesta ollaan uutisoitu, hän just valmistui lääkäriksi, tuleeko keskittyä sitten tähän akateemisen uransa vai tuleeko mahdollisesti vielä jatkomaan seuraavana kisaperiodin?
Tuossahan olisi törkeän kova, koska siis jokaisen penkin taakse vähintään tarvitaan niin kuin yksi lääketieteen ammattilainen, niin siellä jos Homi saadaan jatkamaan noissa pesteissä sekä naisten maajoukkuessa että tuossa Classicin puolella, niin sille iso peukkuu, koska itse olen arvostanut valtavasti sitä, kun tuolta penkin takaa löytyy tämän alan ammattilaisia. Jos ja kun tämä sarja johonkin nyt ratkeaa, niin mihin tämä sarja tulee teidän mielestänne ratkeamaan?
No kyllä mä sanoin, että on ne pienet marginaalit ja mitä mä tuossa äsken puklasin ulos, niin kyllä mä edelleen on siinä, että se kumpi löytää. Sanotaan, että pari sekaspelissä pystyt vielä taktisesti jotain pieniä nyansseja tuomaan peliin, mutta kyllä se sen jälkeen lähtee siitä, että kumpi on siinä ytimessä siinä pelissä ja löytää sen henkisen tilan, sen henkisen vahvuuden pelata sitä peliä, kamppailutilanteita, blokkeja. Ja miten se muu jengi elää siinä hommassa mukana. Ja toki tärkeet myös, että ei anna sen mennä yli sen henkisen latauksen. Että sitten silloin taas sit niinku huonot puolet, että se menee nopeasti suun soittamiseksi. Kyllä mä sanoin, että se on tuo henkinen puoli, mikä ratkaisee tuon sarjan.
Kyllä. Joo. Tuohon kumpi saa vähintään... No, kumpi saa 4 ehjää 60, kumpi uskaltaa pelata ison paineen alla, kumpi pystyy ulosmittamaan sen hetkisen potentiaalin parhaiten irti tulevoittamaan tämän sarjan.
Onko mä nyt ihan täysin ymmärtänyt tästä herrojen puheesta? Mulla on itselläni kanssa vähän semmoinen kutina tässä, että lähteekö kuitenkin runkosarjan sijoituksesta huolimatta niin TPS hienoisena ennakkosuosikkina tähän sarjaan?
Kyllä. Omissa papereissa Tepsi lähtee pienenä ennakkosuosikkina.
No mä silleen, että vaakakupit on aika tasassa, että jos nyt mietitään, että jos meillä olisi Nordlund ja meillä olisi Leino olisi tossa, ja Maikola täysin niin kuin kondiksessa, niin tilanne olisi kyllä eri, että kyllä mä silloin Tepsin nostaisin ykkössuosikiksi, mutta nyt tietysti sieltä puuttuu niin kuin kaksi maajoukkoa pelaaja, no kolme maajoukkoa pelaaja, Maikollakin kuitenkin oli maajoukkoja viimeiseen asti leirityksessä mukana, niin kyllä se on kuitenkin joukko, varsinkin Tepsissä, tai no ihan missä joukkueessa tahansa, niin kolme maajoukkoa pelaajaa pois, niin kyllä se aika iso lovi on joukkueessa kuin joukkueessa. Kyllä se aika tasoison tuo vaakakuppi tällä hetkellä, että tästä voi jopa hyvällä tai sanotaan, jos oikein toivotaan, niin tästä voi tulla pitkä sarja, eli pelataan 6-7 peliä ennen kuin tämä ratkeaa tämä homma.
No mennään sitten siihen loppuun, että mihin tämä ratkeaa, ja koska yleensä aina se, joka kysyy, niin vastaa viimeisenä, niin korjataan tätä sen verran, että mä vastaan nyt ensimmäisen. Mä itse uskon, että tämä menee sinne 7. peliin, mutta ihan sama, kuinka paljon mä tätä asiaa pohdiskelen, niin mä en saa Klassikkia voittamaan sitä 4. ottelua, jonka takia niin kuin mä sanon, että TPS vie tämän otteluvoiton 4-3.
Mä sanon, että TPS voittaa mestaruuden otteluvoitoin 4-2.
No mä sanon ihan saman. Mä oon mietinyt itse asiassa tänään päivällä, ja kyllä mä oon siinä kanssa, että Klassik ottaa varmasti tuossa sarjassa voittoja, mutta mä väitän, että TPS pystyy ajamaan ton Klassikin leveän peluutuksen semmoiseen tilaan, että siitä on vaikea tulla. Toki se vaatii nyt Tepsiltä myös sen, että se puolustuspää pelaaminen, mikä oli loistoa vastaan vähän haasteellinen, niin se toimii, mutta kyllä mä sanon kanssa 4-2 Tepsille, eli 2-4.
Näin olemme saaneet myöskin ennakoitua tämän sarjan, ja nyt sitten jäädään enää odottamaan, että kuinka väärässä olimme. Eli toisin sanoen, kun jompikumpi joukkueesta vietä suoraan 4. ottelussa, niin sitten voidaan taas todeta, että emme oikeasti tiedä mistään mitään. Mutta te siellä, jotka tätä kuuntelette, niin muistakaahan se, että finaalisarjoja pelataan vain kerran kaudessa. Ja siellä on ne kaksi parasta joukkuetta Suomen maalla vastakkain. Ja nyt kun puhutaan Klassikista ja TPS:stä, niin tähän ei varmastikaan kenelläkään ole nokan koputtamista, että siellä kaksi parasta joukkuetta on matkassa. Joten raahautukaa paikan päälle. Ja Lempäälän ja Kupittaan välillä on niin lyhyt matka, että voitte käydä vaikka molemmissa paikoissa katsomassa ja nostamassa samanlaista katsoja keskiarvoa siellä sitten, kyllä, että saadaan sitä kautta parempi meininki myös hallille.
Kyllä, mutta malttia sitten Turku-Tampere välin ajamiseen, koska siellä on todella paljon kameroita.
Niin, nimenomaan. Iso kiitos, Kode, taas kerran, kun tulit meidän kanssa rupattelemaan, ja se taitaa tarkoittaa sitä, että meillä on enää 1 jakso jäljellä F-liigaa tälle kaudelle, eli se on sitten se, kun paketoidaan lopullisesti tämä kausi kirjoihin ja kansiin. Onko sulla, Kode, jotain odotusarvoja, mitä itse haluat ehdottomasti nähdä tässä finaalisarjan aikana?
Tunnetta. Mä haluan nähdä sitä tunnetta. Sitä alkoi näkyä jo. Sanotaan, että tuossa Tepsi Loisto-sarjassa kivasti näkyy jo. Jopa välillä vähän läikehtiä ja kurinpitoineen päivineen. Ja vaikka mä nyt en toivokkaan, että ketään vahingoitetaan ja muuta, mutta mä toivon sitä tunnetta ja sitä rehtiä kovaa pelaamista. Ja kyllä se välillä se tarkoittaa myös sitä, että se saattaa poikia muutama kurinpito menettely, mikä sitten taas tuo lisää tunnetta siihen hommaan, että luotetaan tuomareihin ja luotetaan sääntöihin, ja he tuomitsevat sitten, jos siellä jotain vääryyksiä tapahtuu, mutta me halutaan nähdä tunnetta, koska se on se, mitä me penkkiurheilijat tykätään tuo katsoa, sen sählyn, että se peli oikein syttyy liekkeihin, niin se tunne.
Muutama semmoinen hylätty maali molemmille joukkueille tuossa sarjan aikana, ja pari semmoista kurinpitoon päätyvää juttua molemmille, niin siitä saadaan kyllä sitten sopivasti sellaista energiaa tähän sarjaan varmasti.
Niin, ja tästä täytyy muistaa, että tässä on videotarkistukset nyt käytössä.
Kyllä, videotarkistukset nähdään nyt naisten finaalisarjassa. Hyvä nostojulppa tähän loppusuoralle. Meidän puolesta iso kiitos, ja menkää jännittämään finaaleita paikan päälle, koska salibändi on parasta paikan päällä, ja ei muuta kuin nähdään hallilla.